sebanyak 111 kenderaan telah diarahkan berpatah balik atas cubaan rentas negeri tanpa surat kebenaran polis. Antara negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri tertinggi adalah 63 di Kedah, 25 di Selangor dan 14 di Melaka. Semalam, PDRM telah menahan 31 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPB dan daripada jumlah tersebut, seramai 26 individu direman manakala 5 individu diberikan jaminan polis. PDRM turut mengeluarkan kompaun kepada 93 individu di atas pelbagai kesalahan engkar arahan PKPB. Walau bagaimanapun, tiada kompaun dikeluarkan di atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Justru itu, saya perlu ingatkan sekali lagi bahawa tindakan rentas negeri masih tidak dibenarkan kecuali beberapa kategori yang telah pun saya sebutkan. Oleh itu, pihak polis akan mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan kesalahan. Jadi perlu diingatkan, kerjasamalah dengan pihak berkuasa supaya mematuhi setiap SOP dan arahan yang dikeluarkan. Saya ingin menyebut hari ini tentang kes penipuan penjualan face mask ataupun topeng muka. Dari 18 Mac sehingga 3 Jun 2020, PDRM telah membuka 572 kertas siasatan berkenaan penipuan penjualan topeng muka ataupun face mask yang melibatkan anggaran kerugian sebanyak 5.5 juta ringgit. Kebanyakan kes penipuan ini melibatkan urusan jual beli melalui platform Facebook dan juga WhatsApp. Negeri-negeri yang mencatatkan kertas siasatan yang tertinggi adalah 122 di Selangor, 68 di Johor dan 68 juga di Pulau Pinang. Daripada jumlah ini, PDRM telah menangkap 181 individu dan 53 individu lagi telah pun dituduh di mahkamah. Oleh itu, saya ingin mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati apabila membuat pembelian seperti ini melalui platform atas talian. Elakkanlah berurusan di laman web yang mencurigakan dan semak ulasan serta komen daripada pembeli lain. Dan jangan sekali-kali terpedaya dengan tawaran murah. Jadi kalau nak ikutkan, face mask dah boleh didapati dengan mudah di merata-rata termasuk kedai-kedai farmasi dan sebagainya. Jadi elakkanlah daripada ditipu seperti ini.